niin, nyt on taas seuraava luen aihe ja nyt käsitellään tämmöisiä kaikenlaisia verkkopalveluja, vähän niin kuin sosiaalisen median palveluja ja sitten erilaisia tapoja siirrellä tiedostoja, jakaa tiedostoja tuolla verkossa ja puhutaan usein netistä ja katsotaan, että mitä tähän kaikkeen vielä mahtuu, mutta pääasiassa verkkopalveluissa pyöritään tällä kerralla. Ja voitaisiin aloittaa heti tästä ihan tärkeimmästä, eli tiedostojen jakamisesta, mille teille ehkä kaikista eniten tulee tarvetta tässä opiskelujen aikana. Eli voitaisiin pienentää tuota vähän, se on turhankin isolla. Niin teillä on monesti jotain dokumentteja, mitä pitää esimerkiksi yhdessä työstää, tai sitten vaan pitää saada kaverille nyt joku tiedosto, on sitten valokuva tai joku opiskelutiedosto tai muu siirrettyä, niin mitä eri mahdollisuuksia meillä nyt on sitten näiden tämän tehtävän niin kuin hoitamiseen. Ja mä jo ensimmäisellä luennolla mainittiin näistä erilaisista levyasemista, mitä meiltä löytyy. Eli tämmöinen tyypillisin tapa laittaa tiedosto kaverille jakoon, laittaa se meillä W-asemalle. On tämmöinen verkkolevyasema, jossa olevat tiedostot näkyy tällaisessa osoitteessa kuin http://useffs.jyfi/matomerkkeitä ja oma tunnus. Kokeillaan kohta, että miten toi toimii. Eli tätä voi käyttää sillä tavalla, että jos kaveri on jossain muussa verkossa kuin yliopistoverkossa, niin hän pääsee sitten tuon osoitteen kautta hakemaan sen tietyn tiedosto. Mutta ei pääse muuttamaan sitä sinne. Sitten oli tämä O-asema, jossa oli pari eri kansiota. Toiseen pystyi kuka tahansa kirjoittamaan, kuka kaikki lukemaan. Et jos se kaveri on semmoisessa paikassa, että se pääsee tähän O-asemaan käsiksi, niin sitten voitte sinne tuupata sen tiedosto ja kaveri kopioi sen sieltä ja sitten poistatte sen sieltä. Mutta tosiaan tässä on se riski sitten, että kuka tahansa voi sen pongata sieltä ja myös lukea sen tiedoston sitten, eikä pelkästään se teidän kaveri. Itse asiassa sama riski on tässä www:n kautta tehtävässä tiedoston siirtämisessä, mutta se ei ole niin suuri, koska te voitte laittaa sen sellaisen kansioon, jota kukaan ei tiedä tuolla. Että siihen ei pääse kukaan noin helposti käsiksi tuonne O-asemalle, jonne kaikki näkee suoraan, mitä siellä on. Katsotaan tuota V-asemaa kohta, kun käytin nämä yleisellä tasolla nämä vaihtoehdot läpi. Sitten ryhmätyöjärjestelmissä, oppimisympäristöissä, niin kuin Optimassa ja Moodlessa on yleensä mahdollisuus, että sinne voi siirtää suoraan tiedostoja, joita muut voi sieltä sitten ottaa. Mutta tässä on tietysti se ongelma, että sille, joka haluaa näitä tiedostoja käsille, sillä pitää olla se tunnus sinne Optima ja Moodle. Esimerkiksi meidän Optima ja Moodle ei pääse sellaiset, jotka ei ole meidän opiskelijoita. Sitten voi käyttää näitä erilaisia pikaviestintäohjelmia, joita katsotaan myöhemmin, niin kuin Skypea, Messengeria, IRC:tä ja niin poispäin. Näiden avulla voi suoraan siirtää kaverille tiedostoja. Mutta tämä yleensä edellyttää sen, että se kaveri on linjalla sitten samaan aikaan. Että siihen saadaan niin reaaliaikainen yhteys, että voidaan heittää se tiedosto sille kaverille. Eli tuokaan ei ole niinkään mitenkään täydellinen ratkaisu. Sitten voidaan laittaa tosiaan tiedoston yliopiston www-palvelille, joka käytännössä tarkoittaa tätä samaa kuin tuo W-asema. Voi olla muitakin paikkoja kuin tuo W-asema, mihin se tällä meillä laitetaan. Google Docsiin voitte sijoittaa tiedostoja. Siellä on 2 gigatavua tilaa, huomattavasti enemmän kuin sillä W-asemalla, jonne mahtuu vain 100 megatavua. Niin sinne voi laittaa ihan mitä tahansa tiedostoja. Google Docsiin itsessään osaa muuntaa sitten tietynlaisia tiedostoja tähän Google Docsin omaan muotoon, koska Google Docsilla voidaan kirjoittaa esimerkiksi tekstin käsittelydokumentteja, esitysgrafiikkaa, taulukkolaskentaa ja ehkä jotain muutakin. Jos on tämän sorttisia tiedostoja, niin se Google Docs osaa muuntaa ne omaan muotoonsa, jos haluatte. Ja silloin kun se muunnetaan Google Docsin muotoon, niin sitten pystyy tälleen verkossa reaaliajassa useampi ihminen yhtä aikaa editoimaan. Jos tämä on toivottavaa, niin tämä Google Docs on ihan mahdottoman hyvä. Mutta tietysti jotain valokuvia tai videoita esimerkiksi ei voi Google Docsissa muokata, niin ne pistetään sinne semmoisena ja sitten joku kaveri voi sen käydä sieltä hakemassa sen tiedosto. Sitten voi sähköpostin liitetiedostona lähettää juttuja, mutta en suosittele tätä. Tämä on se kaikista huonoin vaihtoehto aina. Siellä on aina se virusvaara olemassa. Toki se on periaatteessa kaikissa näissä muissakin, mutta sitten se tukkii sitä sähköpostilaatikkoa. Ja se ei myöskään ehkä toimi välttämättä ollenkaan niin nopeasti kuin nämä muuttavat te lähetätte nyt sähköpostin, niin sitten ei mitään takeita, milloin se on perille. Jos te nyt laitatte tiedoston tuonne vaikka Google Docsiin, niin se on siellä siinä samassa, kun se sanoo, että se on sinne siirtynyt, ja sitten se voi saman tien heti sieltä joku ottaa käyttöönsä. Mutta sähköposti voi seikkailla ties missä. Ja esimerkiksi jos ryhmille lähetetään tiedostoja, niin siellä ei välttämättä kaikki todellakaan halua niitä lietetiedostoja joko sähköpostilaatikon koon takia tai jostain muusta syystä, että eivät halua ottaa niitä vastaan. Plus, että siinä on se ongelma, että aina kun ryhmälle lähetetään, niin sitä samasta tiedostosta tulee useita kopioita. Eli tämmöinen yhteinen muokkaaminen, mikä Google Docsissa onnistuisi, niin ei onnistu mitenkään. Eli aina parempi vaihtoehto, laitatte Google Docsiin tai tuonne www-palvelimelle sen tiedosto ja sitten lähetätte vaan linkin. Linkin kaikille ryhmille ja muille, jotka sitä tarvittiin. Sitten toki voi USB-tikuilla siirrellä paikasta toiseen, mutta sinne tietysti aina käy päin, jos kaveri on eri paikkakunnalla ja näin poispäin. Mutta voitaisiin katsoa nyt, miten toi W-aseman kautta tämä homma pelaisi. Eli tarvitaan täältä tämä tiedostohallinta. Sitten tarvitaan joku tiedosto. Mä otan vaikka tuolta U-asemalta jonkun tiedosto. Niin on vaikka toi työvälinekansio ja sieltä löytyy ehkä joku tiedosto. No tuossa on tuommoinen itkp1.1-paketti.zip. Kopioinpa se liikepöydälle ja sitten voitaisiin liittää sinne W-asemalle, joka löytyy tosta. Eli kaikki mitä täällä on, ne näkyy sitten www:ssä tietyssä osoitteessa. Mä teen tänne vaikka uuden kansion tuota tiedostoa varten. itkp101. Siirrytään sinne kansioon ja sitten mä liitän sen tiedoston tänne. Noin, nyt se paketti on siellä. Ok. Ne on verkossa nyt valmiina. Nyt mun pitäisi sitten vaan kaverille toimittaa osoite, mistä se löytyy. Mikä se osoite on? No, mennään tuonne selaimeen ja kokeillaan. Otan tänne uusi välilehti ja kirjoitetaan tänne users.jy.fi matotj.lahton/itkp101. Huomatkaa, tämä alkuosa on nyt kaikilla aina sama, paitsi että tähän pistää, jokainen pistää oman käyttäjätunnuksensa. Ja sitten kun mä tein sinne sen kansion itkp101, niin mä kirjoitan sen tähän perään. Jos mä painan enteriä, niin vähän riippuen nyt miten asiat on säädetty, niin tämä saattaisi näyttää listauksen niistä tiedostoista, mitä tuolla on. Mutta se on nyt oletuksena ATK-keskus. Kieltänyt, että tämmöistä listausta ei anneta. Sitten voisin lisätä tuonne luentosivuun vielä linkiohjeeseen, missä sen saa tämmöisen tiedostolistauksen tänne näkyville, jos haluaa sitä. Mutta nyt mun pitää oikeasti kirjoittaa tähän se koko se tiedoston nimi. Eli se oli tässä itkp101 kansiossa ja sitten se tiedoston nimi oli itkp101-paketti.zip. Jotain itkp101-paketti.zip. Ja nyt kokeillaan enter. Nyt löytyy. Nyt tämä selain sanoo downloading file ja kyselee, että mitä sille sitten tehdään. Jos mä sen haluan nyt tästä tallentaa, niin pistän save. Mä en nyt sitä halua tästä tallentaa, niin mä pistän cancel. Eli nyt tässä on se osoite, mikä pitäisi sille kaverille antaa, joka haluaa sitä tiedoston tätä hakea. Eli http://users.jy.fi/mato/lahton/itkp101/itkp101-paketti.zip. Jos tällä tavalla haluatte jollekin kaverille jonkun tiedoston toimittaa, niin kokeilkaa aina ensin itse selaimella, että se löytyy se paketti sieltä. Että varmasti tämä osoite on oikein. Ja helposti teiltä unohtuu tuo kansion nimi tai joku muu välistä ja lähetätte sen linkin kaverille, ja sitten toteatte, että ei se pelaa. Että aina testaatte ja saatte tämän, että okei, se selain se löytää, niin sitten se on ok. Ja tiedätte, että tämä on se toimiva osoite, jota voitte käyttää. Tämä on näin helppo. O-asemassa ja mitä ihmeellistä sinne vaan kaikki kopioidaan, mutta sitten on toi Google Docs, toinen vaihtoehto. Voidaan kokeilla sekin nyt tässä saman tien. Tuolta otetaan Firefox ja nyt minulle vaikka menen sitten docs.google.com. Mä aion tänne valmiiksi kirjautuneena. Jos ette olisi kirjautunut, niin sitten ei pitäisi kirjautua omalla tunnuksella tänne sisään. Ja nyt mä haluan sitten tuon äskeisen saman paketin laittaa tänne. Täältä löytyy tämmöinen valinta kuin Upload. Siinä valinta Files. Otetaan sen, niin se aukaisee tämmöisen dialogin mulle, jolla mä voin etsiä nyt sitten U-asemalta. Tai vaikka tuolta V-asemalta nyt on äskeisen tiedosta. Täältä tätä V-asemalta. ITKP101-paketti.zip. Open. Ja nyt tämä vähän aikaa sitä siirtelee. Ja tässä on nyt mulla asetuksessa päällä, että konversion on. Eli jos tämä olisi ollut joku Word-dokumentti, niin tämä olisi muuntanut tämän Google Docsin muoto. Jos mä en halua sitä, niin mä voin täältä settingseistä säätää tästä upload-valikosta, että convert uploaded files to Google Docs format, niin ottaa tästä ruksin pois. Niin sitten se ei muuna mitään, ihan se pysyy semmoisena. Mutta nyt se on tänne siirtynyt. Sitten täällä tänne kohta kuin share, katsotaanpas mitä sieltä löytyy. Täältä voidaan nyt vaihtaa sitten asetuksia, että miten tämä on jaettu tämä tiedosto. Tämä on private, eli sinne se näkyy vain niille ihmisille, jotka mä haluan. Mä otan tätä change. Ja yleensä riittää tämä anyone with the link. Eli kuka tahansa, jolla on tämä linkki tähän tiedostoon, niin pääsee siihen käsiksi. Ei tarvitse kirjautua eikä mitään. Jos haluaa mahdollista, että joku päivittää sen tiedoston, eli pistää sen tilalle uuden, niin pistää ruksi tänne allow anyone to edit, mutta en mä nyt halua sellaista. Mä halusin vaan kaverille jakaa tämän zippitiedosta, niin pistetään tästä save. Noin. Ja nyt mä saan tältä osoitteen, josta tämä tiedosto löytyy. Voin kopioida sen liikepuolelle Ctrl-C:llä ja se on done. Nyt mä voisin lähettää sen osoitteen kaverille sitten sähköpostilla, mutta mä en nyt tässä sitä tee, vaan mä siirryn suoraan. Mulla on tässä kaksi eri selainta nyt käynnissä. Siinä tänne toiseen selaimeen ja otan tänne uuden välilehden ja liitän tänne ton äskeisen linkin, minkä mä tästä sain. Tämä on pitkä kuin nälkävuosi. Mutta koska mä en nyt täällä kirjautunut Google Docsiin ja muuta, niin tämä selain ei tiedä, että minä olen tuo sama ihminen, joka tämän äsken tuolla toisella selaimella tuonne laittoi. Niin nyt tämä on ihan sama kuin joku toinen joltakin toiselta koneelta yrittäisi tätä ottaa. Mennään tonne. Niin nyt täältä tulee tämmöinen Google Docsin vieveri päälle, jossa näkyy tämä tiedoston nimi. Ja nyt se on hoksannut, että on tämmöinen zip-paketti, niin tämä osaa suoraan näyttää, mitä tiedostoja mulla on siellä. Jos mä haluan ottaa tätä yksittäisen tiedoston vaikka, niin tätä oikealta löytyy tänne Actions-kohta, niin täältä voi ottaa View tai Download tai vaikka Print. Eri vaihtoehtoja riippuu eri tiedostomuodoista. Tai sitten tässä on ne file-valikko, että Download Original, eli ota se alkuperäinen sieltä, valkkaan sen, niin nyt sieltä tulee ihan se koko paketti. Mä pistäisin nyt tästä savein se tallentus mulle. Hyvin helppo ja näppärä. Tämä on erittäin hyvä vielä, kun tämä näyttää suoraan tämän zip-paketin sisällä. Mä näen heti suoraan, että onko täällä nyt se, mitä mä tarvitsen. Voin ottaa vaikka se yksittäisen tiedoston täältä, jos haluan. Mutta yleensä se koko paketti tulee sieltä nopeammin, koska se on paketoituna kaikki siinä valmiina. Eli tämä on äärimmäisen näppärä tämä Google Docsin tiedostopuoli. Suosittelen käyttämään tätä kyllä. No niin, jatketaan sitten vielä näiden tiedostojen kopioiden eri verkkoasemien ja muiden parissa. Eli nyt kun mä tuossa kopioin jo sinne Google Docsiin tiedostoja W-asemalle, niin se onnistuu se W-aseman käyttäminen ihan hienosti tällä yliopistokoneella, kun se asema näkyy meillä suoraan. Mutta mitä sitten, jos ollaankin kotikoneella? Jos kotikone on yliopiston verkon sisällä, eli käytännössä niin kuin esimerkiksi ylioppilaskylässä, niin silloin tämä onnistuu vähän helpommin, mutta jos on verkkoyhteys jonkun ihan muun palvelun kautta, niin silloin pitää asentaa ensimmäisenä aina tämmöinen VPN-yhteysohjelma. Voitaisiin katsoa, miten se nyt vaikka tässä onnistuu. No. Eikä se nyt minulta hävitti kaikki. No, mitäs nyt mennä tuosta? Niin. Sieltä se tuli. Siirryttiin tietohallintakeskuksen tämmöiselle ohjesivulle, josta löytyy tämä ensinnäkin VPN-yhteisohjelma-asennuspaketti. Täällä puhutaan jotain, että vain 32-bittisessä käyttöjärjestelmässä ja 64-bittisessä oma useimpien ei tarvitse noterata tätä mitenkään. Te tiedätte kyllä, jos teillä on 64-bittinen käyttöjärjestelmä. Ja sitten lukun kaikille toimii tämä 32. Taas tuosta. Jaha, nyt yliopiston www-sivusta tulee varoitus, koska täällä on käytetty tämmöistä turvasertifikaattiota. Tämä selaaja ei tunne. Tämä varoittelee mulle nyt. Tämä on ihan ok. Otan tuosta I understand the risks and add exception. Confirm. Sitten tämä pyytää käyttäjätunnusten salasanaa, joka on teidän normaali käyttäjätunnus yliopiston salasana. Niin nyt se sieltä sitten rupeaa tallentamaan meille tätä VPN-ohjelma-asennuspakettia. Pistetään save file. Noin, se tuli sieltä. Jos painan Ctrl J, niin se näyttää mulle tallennetut tiedosta. Täällä mulla on joku aikaisempi juttu. Aikaisemmin tässä on tämä VPN-klientti. Oikeita painiketta, niin mä löydän tätä valinnan Open. Avataan se siitä. Tää vielä varmistelee, että onko mä nyt varmasti haluan tehdä, että
OK.
Ja edelleen run. Tää haluaa jo nyt purkaa tämän paketin. Joo, antaa mennä vaan. Unzip, noin. Ja nyt se päivystää varsinaisen asennuksen. Asennetaan englanniksi. Siinä se nyt jotakin säätää, asentelee. Aina kysyykö se muuta mitään lisää. Hetken kestää. Jaha, tämä juttu ei nyt liity millään tavalla tähän asennukseen, tämä synkronisaatio, tämä löytyy tähän koneeseen muuta. No niin, se meni pois. Nyt se kyselee vielä tarkemmin tästä asennuksesta. Mennään eteenpäin. Accept lisenssikyselyyn. Asennuspaikka on ihan ok. Antaa mennä vaan. Tulee tuo turha kysely. No niin, tämä on asentunut, tämä VPN-klientti OK. Pystyt taas vähän muuttaa sitä häirittimästä näille ja tarvita tässä. Otetaan päkkiä täältä ja palataan tänne ohjesivulle. Ai niin, selatessa kun haluaa peruuttaa edelliselle sivulle, niin alt ja nuoli vasemmalle tekee saman kuin backpainikin. Kielletäänpäs vielä toi, että siinä muista mun salasanaa täällä. Sitä ei kannata ehkä tai yliopiston salasana antaa sellainen muista. Sitten tarvittavia asetuksia. Täällä on valmiiksi tarjolla tämmöisiä erilaisia profiileja. Te otatte tuon profiiliopiskelijan, mun pitää ottaa tuo profiili henkilökunnalle. Klikataan tuosta, niin se kysyy, että tallennetaanko. OK, antaa mennä sinne se tallentu. Nyt pitäisi käynnistää tuo itse VPN-ohjelma sitten. Vois löytyy se täältä. Tuo Cisco Systems VPN client. Pistetään se päälle. Mihinkään se nyt katosi täältä. tahansa. Ja connection entries ja import. Nyt pitää löytää se äskeinen tiedosto, mikä tämä latasi. Jos Ctrl J, se näyttää tämä mistä. Niin se latasi näitä tiedostoja. Otetaan täältä oikealla painolla Open Containing Folder. Mennään. C, Documents and Settings, Local Acting, My Documents and Downloads. Tuolta löytyy tuo tiedosto. OK. C, Documents and Settings, Local Admin, My Documents ja Downloads. Siellä on tämä profiili, Open. OK, se on siellä. Katsotaan, mitä se ohje meille sitten sanoo. Sitten pitää kirjautua tähän ohjelmaan. Tässä näkyy tämä profiili. Nyt annetaan oikealla painikkeella tuosta Connect, niin nyt se pyytää sitten käyttäjätunnusta, joka tämän ohjeen mukaan pitää olla se oma tunnus. Ja sitten huutomerkki student teille, ja niin kuin minä kun olen henkilökohta, niin mulla on se staff. Eli Lahton huutomerkki staff. Ja sitten salasana on tämä normaali salasana. OK. Mitähän se nyt sanoo siellä minulle se ohjelma sitten. Se lienee täällä nyt sivussa. Päällä pistetään se tuosta päälle. Näkyy tuota alapalkista tämmöisenä lukkona. Tää sanoo, että connectettu ja niin poispäin. Nyt tämä tarkoittaa, että mä oon tällä hetkellä yliopiston verkossa kiinni. Kaikki mitä mä teen, niin tapahtuu käytännössä niin kuin yliopiston verkossa, niin tämmöisen virtuaalisen salatun putken kautta. Eli nyt mä voisin ottaa sitä mun verkkolevyjä ja muita käyttöön. Katsotaan niitä kohta. No nyt kun VPN-yhteys on päällä, niin sitten halutaan se varsinainen verkkolevy ottaa käyttöön. Siihen löytyy taas tietohallintokeskukselta ohje. Eli ne, joilla kone on jo vaikka kortepohjassa yliopiston verkossa, niin ei tarvitse tuota VPN-yhteysohjelmaa asettaa, vaan voi mennä suoraan tähän verkkolevyn käyttämisohjeeseen. Ja täällä nyt on tämmöisiä pieniä lisäjuttuja, mitä pitää tehdä. Ensin pitäisi tämä kone pakottaa tämmöisen kuin NTLM-V2-autentikointi. Enpä edes tiedä, mikä tämä on, mutta pakotetaan. Mennään siis linkin perässä ohjeeseen. Katsotaan, mitä tämä ohje meille kertoo. Onpas tämä hankalan näköistä. No, ei auta kuin tehdä tämä ohjeen mukaan. Eli käynnistetään täältä ruuni ja siihen regedit. Ja sieltä sitten pitää etsiä tuommoinen kohta kuin HK Local Machine System Current Control Set. Katsotaanpas. HK Local Machine System. Mikä se oli sitten? Current Control Set. Tuosta ja kontrollia LSA, kontrollia tuolla LSA. Valitaan tuo LSA, sitten se näyttää tässä meille hirveästi kaikenlaista. Sitä ohje sitten sanoo meille. Kun LSA on valittanut, löytyy oikean puolesta sarakkeesta LM Compatibility Level, jonka tyyppi on RegDevert. LM Compatibility Level. Tuossa näkyy olemaan LM Compatibility Level. Tässä sillä sitten pitää tehdä. Tämä pitää muokata hiiren oikealla painikilla. Modify. Ja siihen pitää pistää arvoksi 5. Ja näköjään tässä koneessa nyt näkyy olevankin tuo valmiina. Se ei välttämättä läheskään kaikissa ole. Olisiko tämä sillä sitten ok? Joo. Jos tämä nyt olisi tarvinnut muuttaa oikeasti, niin sitten olisi ehkä pitänyt käynnistää tietokone uudelleen. Mutta mä en tee mitään muutoksia ja sitten muuta kuin suljetaan tämä pois täällä. Ok, otetaan backia, alt, nuoli vasemmalle. Tarvitaan tieto kotihakemiston sijainnista. Eiköhän se selviä. Eli tämä pitäisi selvittää nyt jossain täällä mikroluokan koneessa. Agoralla. Jos mä nyt kun tässä esitän, niin istuisin kotikoneella, niin tämähän nyt ei onnistuisi mitenkään. Mutta mulla on tuossa vieressä kone, joka on tässä yliopiston verkossa, niin mä voin tehdä tämän siinä. Katsotaanpas. Tässä on kova ohje, eli äänestetään command prompt. Sitten kirjoitetaan sinne netuser käyttäjätunnus kautta domain, ja se kertoo meille sitten jotakin. Minäpäs kokeilen sen tässä vieressä. Tämä ei nyt valitettavasti tule videolle, mutta tuosta ohjeesta se selviää. Noin. Eikö mikä se komento oli? Hyvä, minä sen unohdin. Netuser, kirjoitin netuser. Netuser. TJ-lahton kautta domain ja hirveästi se kertoo mulle informaatiota täältä. Ja täältä pitäisi katsoa nyt sitten se Home Directory-kohdassa näkyvä teksti. Okei, se on minullakin Nokeno iths1.itu.fi/nokeno/tjlahto. Selvä. Teillä se voi olla jotain muuta, mutta ihan tämä ohjeen mukaan tässä toimitaan nyt sitten. Tämä ohje koskee niitä, joilla mahdollisesti lukisi tuossa nyt File Services ADUFI, mutta mulla ei lue, niin mä selviän tälle. Päkkiä. Koneen kello, olisiko se oikeassa ajassa. 14.26 näyttäisi. Mitä tämä näyttää toisessa koneessa? 14.26, eiköhän se ole aika hyvin ajassa. Ja salasanakin pitäisi olla ok, ettei ole mitään erikoisia suomalaisia ja englanninkielisiä sanoisia. Sitten voidaan vaan kytkeä verkkolivre. Tässä ne voidaan tulla käyttää tietokone. Avata tietokone tuolta käynnistysvalinnosta ja kytke verkkolivre, mutta se voidaan tehdä myös ottamalla täältä tämä tiedostojen hallinto. Tästä mä kyselen muuten tämmöisiä tyhmiä. Tämä liittyy vaan tähän koneeseen, jota mä käytän. Meneepäs nyt pois. Noin. Täältä löytyy Tools ja Map Network Drive. Otetaanpas siitä. Ja valitaan tähän nyt sitten tuolta Drive-kohdasta se asema, joka halutaan. Eli jos se on U täällä yliopistossa, niin se kannattaa U laittaa omalle koneellekin. Ja tähän kirjoitetaan sitten se sama polku, mitä löytyi sillä edellisellä ohjeella, eli iths1.itu.fi/kenotjlahto. Huomatkaa, että se teillä nyt ei ole välttämättä todellakaan tänne iths1-alkuinen. Teidän täytyy tuo tosiaan itse katsoa. Ja finish. Ja nyt tämä haluaa multa käyttäjätunnuksia salasana. Oliko tulla ohjeessa tähän jotakin ihmeellistä sanottu? Tämä on vähän vastaavanlainen. Täällä on kaksi eri vaihtoehtoa, mitä käyttäjätunnus voidaan antaa. Tunnus at ad.ufi tai unet-kenotunnus ja sitten se salasana. Kokeillaan nyt vaikka tjlahton at ad.ufi ja sitten tähän salasana. Ja nyt jos halutaan tätä usein käyttää, niin sitten voi pistää tuon remember my password, niin se muistaa tämän aina jatkossa suoraan. Onpas kokeillaan ihan vaan näin. Mitään se ei herjannu, vaan aukasi tänne. Tiedostohallinta on nyt tämä minun uusema. Hirveästi tiedostoja minulla. Toimii. Hyvin onnistu. Tuliko ohjeessa vielä mitään kummallista? Ei. Näin me saatiin verkkolevy kotoa käyttöön, päästiin U-levyasemaan käsiksi. Vielä yksi pieni lisäys tuohon verkkolevyjen käyttämiseen kotikoneelta, eli äsken avasin sen yhteyden U-asemaa, jos haluaa tosiaan siihen W-asemaan sen yhteyden samalla tavalla kotikoneelta, niin pitää ensinnäkin muistaa, että se W-asema pitää olla erikseen aktivoitu. Pitää käydä sillä salasana UFI-palvelussa ja aktivoida www-levy itselleen. Ja sitten kun sitä tekee tuon ohjeen mukaan, niin se menee muuten samalla tavalla kuin U-asema, mutta se osoite siihen, se polku siihen levyyn, niin se on aina keno-keno-karahka.cc-jyfi-keno oma tunnus, ja se lukeekin juuri siinä ohjeessa. Niin se tietohallintokeskuksen ohje on tehty juuri tämän W-aseman liittämiseen kotikoneelta. Mutta nyt sitten on vielä semmoinenkin mahdollisuus, että te istutte jollakin semmoisella koneella, että ette te pysty asentamaan sinne mitään VPN, niin ei muuta, ettekä ehkä haluukaan asentaa sinne. Mutta teidän silti pitäisi päästä käsiksi teidän tiedostoihin, eli sinne U-asemaan. Niin silloin teidän pitäisi osata käyttää tällaista kuin, jotain tällaista ohjelmaa kuin SFTP. SFTP on yksi tämmöinen tiedonsiirtoprotokolla täällä verkossa. Se on suojattu, salattu tapa kopioida tiedostoja koneelta toiselle. Et jos joku teille tarjoaa tämmöistä ohjelma, joka on FTP-ohjelma, ilman sitä SSNES, niin älkää semmoista käyttää, kun se ei edes toimi meidän systeemi, koska se ei ole salattu. Siinä menee teidän salasanat ja muut kaikkien nähtävillä, mutta SFTPssä kaikki on salattu. Ja useimmista koneista löytyy joku tämmöinen SFTP-ohjelma valmiina. Jos ei löydy, niin sen ehkä saattaa pystyä itse sinne lataamaan. Tämmöinen esimerkki ohjelma, joka nyt löytyy lähes kaikkiin käyttöjärjestelmiin, on Filetsilla. Se löytyy Windowsiin, Maciin, Unix-puolelle. Tätä voitte käyttää. Mä näytän nyt, miten tällä tehdään tämä tiedoston kopioiminen paikasta toiseen, koneelta toiselle. Tämä on sitten se hätävara, jota käytetään, jos siinä muut mahdollisuudet oikeastaan enää toimi. Filetsillä asentamista mä en nyt tässä käy läpi. Se on helppo asentaa, kun haette vaan tuolta Filetsillan kotisivulta pakettia. Laitatte koneelle. Sitten kun se on asennettu, niin se pitäisi löytyä tältä koneelta jostakin kohtaa, missä siellä on Filetsillä. Ja tuo Filetsillä server, se ei ole sama asia. Tuolla on Filetsillä. Käynnistämme sen. Tulee vähän tämän näköinen ohjelma. Pistetään se vaikka koko näytön kokoiseksi noin. Ja tähän nyt sitten kirjoitetaan SFTP, se host-laatikkoon, --, ja sitten koneen nimi, johon halutaan ottaa yhteys. Ja nyt kun te haluatte ottaa mihin tahansa levyasemaan yhteyttä tällä ohjelmalla, niin se koneen nimi on aina jalava.cc.jy.fi tai halava.cc.jy.fi. Käytetään nyt vaikka tuota jalavaa. jalava.cc.jy.fi. Tämä osoite muistuttaa vähän samaa kuin www-selaimen kirjoittaisi. Tässä on vaan protokollanteri. www-selaimessa on http, ja täällä se on sftp, --, jalava.cc.jyfi. Ja sitten tässä on laatikot tunnuksille ja salasanalle. Voidaan kokeilla, mitä tämä sanoisi, kun yritetään yhteyttä ilman näitä. Se yrittää tämmöisellä anonymous-tunnuksella tänne. Tähän tulee tänne logilistaus siitä, missä koittaa, eikä se tietenkään toi. Ja tähän on pakko laittaa nyt se oma tunnus. Ja sitten sen salasana tähän toiseen. Sitten on viimeisenä laatikkoina tämmöinen port, niin siihen ei tarvitse koskea. Nyt kokeillaan uudestaan Quick Connect. Ja nyt se näyttää päässeen sisälle. Sieltä tulee tuohon logilistaukseen kaikenlaista. Ja nyt voidaan vähän nostaa tätä ikkunaa täältä isommaksi, kun tämä on näin pieni. Tämä mun näyttö tällä hetkellä näkyy paremmin. Tämä on jaettu kahteen osaan tämä ohjelma. Täällä vasemmalla puolella on kohta local site ja oikealla puolella remote site. Täällä local siteissa nyt näkyy joku kansio tältä koneelta, jolla mä tässä tällä hetkellä istun. Istun tässä, selataan tuota listaa, niin täältä pitäisi löytyä kaikki mun asemat ja muut. Täällä on C-asema näkyy olevan D, I, O, P ja niin poispäin. Tämä olisi myös tuo mun U-asema, mutta kun mä en halua sitä nyt käyttää tässä suoraan tästä koneesta, kun mä yritän demonstroida sitä, että mulla ei olisi sitä täällä tämmöisenä asemana. Eli mä nyt haen vaikka tuota C-asemalta jonkun tiedoston. Sieltä löytyy tuonne MyTemp-kansi, ja mä valkkaan sen, niin tähän alas paukahtaa sitten listalta, mitä siellä MyTempissa on. Mulla on siellä kaikenlaista. Siellä on vaikka tuommoinen joku fixeddocument.pdf. Tämä mun pitäisi siirtää nyt sinne U-asemalle verkkoon. Niin täällä oikealla puolella nyt sitten remote site. Niin täällä näkyy tämmöinen kummallinen polku. Ei tarvitse siitä välittää, kunhan katsotaan, mitä tiedostoja tää listaa täällä on. Niin täällä pitäisi olla suoraan se U-aseman sisältö. Ja niin tämä näyttäisi minulle tutulta U-asemalta. Tuolta löytyy työvälinekansi, ja mä menen sinne. Ja nyt mä haluan tämän fixed-dokumentin tältä koneelta, jonka ääressä mä istun, niin tänne U-asemalle. Niin mä vaan nappaan tästä kiinni hiirelle ja raahaan sen tänne oikealle puolelle. Ja vähän aikaa tämä jotain tekstejä tuolla vaihtaa, ja täällä alhaalla on sitten tämmöinen lista QED files failed transfers ja successful transfers, niin tänne successful transfers välilehelle ilmestyy tieto sitten, että nyt se on siirtänyt jonkun tiedosto ja se on onnistunut. Sama toiseen suuntaan, että jos mä nyt haluaisin tätä U-asemalta sitten jonkun tiedosto tälle C-asemalle, tuossa on vaikka tuommoinen eSIP.exe, niin mä varraahan sen tänne vasemmalle puolelle. Ja sinne se siirtyy ja tulee taas uusi mainita tänne successful transfers lista. Tämä on vähän niin kuin tämmöinen tietynlainen tiedostohallinta, mutta tämä toimii vain eri koneiden välillä. On aina tämä lokaalikone, eli se kone, jonka ääressä istutaan, ja sitten on se kaukainen kone, joka tässä tapauksessa on Jalava kone, ja se Jalava näyttää sen meidän U-aseman sisällä. Ei ole kauhean vaikeaa. Vielä sitten yksi aihe liittyen tähän tiedostojen käsittelyyn tuolla verkossa, niin on tämmöiset vertaisverkot, tiedostojen jako-ohjelmat. Puhutaan peer-to-peer-ohjelmista. Eli yksi tämmöisiä eniten nettiä ruuhkauttavimpia sovelluksia on just nämä. Ne on erittäin suosittuja. Musiikin, elokuvien, TV-ohjelmien ja piraattiohjelmien levittämiseen. Että nämä itse ohjelmat ei sinänsä ole millään tavalla laittomia, mutta niitä valitettavasti käytetään suurelta osin vähän niin kuin laittoman materiaalin levittämiseen. Mutta yhtä lailla niillä levitetään laillisiakin ohjelmia. Jotain esimerkiksi oikein isoja tiedostoja ja muita, niin kannattaa levittää tämmöisen vertaisverkon kautta. Koska silloin tiedoston lataaminen on paljon nopeampaa ja tehokkaampaa kuin perinteiseen tapaan. Käytännössä nämä ohjelmat toimii sillä tavalla, että kun asentaa tämmöisen P2P-ohjelman omalle koneelle ja rupeaa sillä siirtämään itselle jotakin tiedostoa, niin samalla kun itselle siirtää tätä tiedostoa, niin sitten muut siirtää sinulta tätä samaa tiedostoa itselleen. Eli sitä ei siirretäkään sitä tiedostoa tavallaan niin kuin yhdestä paikasta, niin kuin nyt normaalisti, kun www-sivulta haluat tallentaa jonkun tiedoston, sä klikkaat linkkejä ja sanotaan, että tallenna, niin se tulee sieltä yhdeltä palvelimelta niin nopeasti, kun se nyt kerkee tulla ja tallentuu koneelle. Mutta P2P-ohjelmissa tätä tiedostoa siirretään useista paikoista samaan aikaan. Et se voi olla, että se sama tiedosto on 10 ihmisen koneella, niin kun sä haluat ladata sen tiedoston, niin sä lataat jokaisen näiden 10 ihmisen koneelta sitä samaa tiedostoa vähän eri osaa vaan siitä, ja sitten se vasta yhdistetään sun koneella yhdeksi kokonaisesta tiedosta. Tämä saattaa tulla paljon nopeammin näin. Varsinkin osa näistä ihmistä saattaa sieltä verkossa lähempänä kuin se joku yksittäinen palveli, josta sitä muuten haettaisiin, joka voi olla toisella puolella palloa. Eli tämä on hyvin tämmöinen tehokas tapa jakaa tiedostoja. Valitettavasti jotkut näistä ohjelmista on sitten vähän tämmöisiä epämääräisiä ihan itsessään, ja ne asentaa sitten, kun asennat tätä niitä P2P-ohjelman, niin asentaa sitten myös kaikkia mainosohjelmia, vakoilehjelmia ja muita epäilyttäviä juttuja teidän koneelle. Että tarkkana näiden kanssa. Ja myös virukset sitten leviää näiden P2P-ohjelmien kautta levitettävien tiedostojen mukana huomattavan helposti. Että täysin omalla riskillä käytätte näitä. Ja kannattaa huomata sitten yliopiston tietojärjestelmien käyttösääntöjä, opiskelijaverkkojen käyttösäännöt ja kaikki tämmöiset liikennerajoitukset, mitä meillä on. Jos te rupeatte käyttämään näitä P2P-ohjelmia, niin voi olla, että te kuormitatte verkkoa niin paljon, että te joudutte tämmöiselle sakkokaistalle ja sen jälkeen teidän verkko toimii äärettömän hitaasti. Että hyvin tarkkana näiden kanssa. Mä en nyt tähän yliopiston koneelle ei ole asennettu mitään tällaista ohjelmaa, enkä mä nyt mene erikseen sitä asentamaan ja näyttämään, miten näitä asennetaan ja sen paremmin, miten käytetään. Mutta jos te tuota asennette BitTorrentin omalle koneelle, niin sen jälkeen kun sen pistätte päälle, niin kyllä te pääsette jyvälle, miten se toimii. Tavallaan sinne annetaan hakusana, haettiin jotakin haluamme tiedostoa tai haettiin jonkun osoitteen, joka annetaan tämmöisenä torrenttimuodossa. Ja sitten tämä BitTorrentti hoitaa sen tiedoston lataamisen ja siirtämisen. Ja samalla antaa teidän kaistaa sitten muiden käyttöön samaan aikaan. Et jos joku muu vitsi ja haluaa tehdä lyhyen mallivideon siitä, miten vaikka BitTorrenttia käytetään, niin on erittäin tervetullut. Seuraavaksi sitten puhutaan sosiaalisista verkoista, eikä tästä sosiaalisesta mediasta. Nämähän nämä sosiaaliset verkkopalvelut on tämän päivän oikein muoti-ilmiö. Että näistä kuulee vähän väliä ihan Ylen uutisia myöden, että mitä näille sitten tapahtuu. Aika moni teistä varmaan tunteekin Facebookin, joka lienee tällä hetkellä se kaikista tunnetuin tämmöinen sosiaalisen median verkkopalvelu, taitaa olla myös suurin. Mutta läheskään kaikilla ei tietysti vielä tunnusta ole tuonne, koska osa ihmistä välttää tämmöisen tekemistä. Eli tämmöisessä palvelussa voi verkostoitua ystävien, työkaverien ja ties kenen kanssa. Ja tietysti monesti pelätään, että täällä paljastaa omasta yksityisyydestä vähän liikaa, mutta sehän nyt on jokaisen omassa harkinnassa, että mitä tietoja itsestään tuonne kirjoittaa. Että tunnuksen Facebookiin voi tehdä, syöttää sinne nimensä, mutta juuri paljon sen enempää sinne ei tarvitse laittaa. Sinne ei ole pakko koko ajan kertoa, että mitä on tekemässä, mutta voi vaan lähinnä seurailla vaikka muiden tekemisiä. Että kannattaa sille ehkä vilkaista, miltä se näyttää. Sitten on Facebookille on näitä muita kilpailijoita, joista ehkä nopeiten kasvaa tällä hetkellä Google Plus-palvelu, joka on suoraan tarkoitus kilpailla Facebookia vastaan. Voitte käydä katsomassa, miltä se näyttää. Mä en itse vielä kokeilin jossain vaiheessa. Sitten on tämmöinen vanhempi palvelu kuin LinkedIn, joka on tarkoitettu enemmänkin tämmöiseen niin kuin työ- ja virkakäyttöön, eli siellä lähinnä niin kuin työkaverit verkostoituu keskenään. Siellä voi merkata, että missä on ollut töissä ja ketä on ollut työkavereita siellä ja täällä ja kuinka hyviä ne on ollut ja näin poispäin. Se on tämmöinen professionaalimpi versio kuin Facebook. Tätä voi oikeastaan suositella, jos haluaa vähän niin kuin hakea töitä ja kerätä suosituksia vanhoilta työkaverilta. Muuten tekee LinkedInin tunnuksen ja käyttää sitä. Se voi olla ihan hyvä palvelu tähän. Se ei ole tämmöinen niin epävirallinen, tämmöinen vapaamuotoinen kuin toi Facebook. Sinne ei jatkuvasti tuupata listoille tietoa sitä, mitä tekee, missä tekee, milloin tekee. Ja MySpace on sitten tämmöinen kanssa vähän vanhempi systeemi, joka on tuppaanut vähän olemaan jäänyt Facebookin jalkoihin, mutta sitä monet bändit ja tämmöiset on käyttänyt vuosien varrella ja käyttää edelleen, ettei se mihinkään sitä häviä. Kurssilla oma Facebook-ryhmä. Voitaisiin sitä tietysti tuosta vilkasta. Jos sinne menee tälleen suoraan, niin se näyttää tämmöisenä. Tässä on vaan ryhmän tiedot ja näin poispäin. Sitten täällä on Wall, jossa näkyy uusimmat viestit, mitä on tänne laitettu. Huomatkaa, nämä näkyy, vaikka ei olisi Facebookiin mitään tunnusta ja niin poispäin. Eli mä oon siinä ensimmäisestä luentovideosta kommentoinut jotain, ja sitten Makkosen Pekka, joka kurssi aikaisemmin pitänyt, on kommentoinut jotain. Tänne voitte vapaasti tekin kirjoitella kommentteja, jos käytätte Facebookia. Täällä on erikseen vielä discussions-osa, jossa ei ole nyt tällä hetkellä vielä mitään. Tämä vuoli on ehkä se tärkein, mitä täältä nyt ehkä tulee käytettyä. Tätä voi seurata, vaikka ei Facebookia käyttäisikin. Mä nyt vilautan lyhyesti, miltä Facebook näyttää, jos joku ei ole sitä nähnyt, kirjaudu nyt täältä sisään. nyt minä olen Facebookissa sisällä. Olen edelleen tässä kurssiryhmässä, mutta jos mä menen homeen, niin sieltä näkyy sitten jotain juttuja, mitä kaverit on viime aikoina tänne laitellut. Näkyy, mitä on tulossa, jotain tapahtumia, sitten ehdotuksia, mistä voi löytyä lisää kavereita. Näin poispäin. Sitten täällä on mahdollisuus tätä tuttujen kanssa. Klikkaa listan auki, niin näkee, että ketä kaverit on linjalla, ja jos sitten valkkaa kaveri, niin voi suoraan chatata sen kanssa. Ihan näppärää, jos tarvii äkkiä saada joku kiinni. Ja uutisista erikseen on tämmöinen top news -vaihtoehto, jossa on niin kuin tavallaan Facebookin mielestä viime aikojen suosituimmat jutut, ja sitten on most recent, jossa on ihan järjestyksessä, että mitä kaikkea täällä nyt juuri tapahtuu. Vasemmasta laidasta löytyy sitten erikseen viestilaatikkoa, että täällä voi ihan privaattiviestejä laitella, vähän niin kuin sähköpostia, tapahtumalistausta ja kaikkea muuta täällä. Ja ylhäällä sitten on muutama painike, josta näkyy, että jos joku yrittää tutustua, että pistää ystäväkutsuja ja sitten mitä on viimeksi kommentoitu, jotakin minuun liittyviä juttuja täältä. Jos et ole Facebookia vielä käyttänyt, niin käykää kokeilemassa. No, jos joku käyttää Google Plusaa, LinkedInia ja MySpacea, niin haluaa tehdä niistä lyhyen mallivideon, niin kiitos. Kelpaa kyllä hyvin. Mulla ei ole tässä vaiheessa aikaa käydä niitä läpi. Lyhyesti sitten näihin sosiaalisiin isompiin verkkopalveluihin liittyy myös tämmöiset sosiaaliset kirjanmerkit ja uutispalvelut, joita voi käyttää vaikka innostuiskaan Facebookista. Esimerkiksi tämmöinen kuin Delicious-palvelu on sellainen, johon voi tallentaa omat kirjanmerkkinsä, ja ne voi siellä sitten niin sanotusti merkata erilaisilla tämmöisillä otsakkeilla, että jos nyt vaikka on kiinnostunut Walt Disneystä, mulla on tässä linkki tämmöiseen Walt Disney-sivuun, niin kerää sitten linkkejä Walt Disneyin liittyen ja merkkaa kaikkiin niihin linkkeihin tässä palvelussa, että ne liittyy Walt Disneyin. Samalla tavalla voi merkata kaikenlaista muutakin. Voi merkata vaikka vaan hauskoja linkkejä, että ne on funny, tai jotain urheilurinkkejä, että ne liittyy urheiluun, tai erikseen vaikka, että jos tykkää juoksujutusta, niin merkkaa, että nämä on juoksuun liittyviä juttuja ja näin poispäin. Niitä voi luokitella siellä. Ja sitten kun näitä luokittelee ja käyttää samoja luokittelusanoja kuin muut käyttäjät siellä, niin sitten voi tavallaan katella näiden muiden käyttäjien tekemiä kirjanmerkkejä samoista aiheista ja löytää sitten tietysti taas kaikkea lisää mielenkiintoista. Ja se toimii tällä tavalla sosiaalisesti. Stumble Upon toimii vähän toisella tavalla. Se antaa tämmöisiä sattumanvaraisia linkkejä, joista voi sitten kertoa, että tykkäskö tästä vai ei. Ja sen mukaan, että jos on tykännyt tietystä aiheesta, niin sitten tämä osaa antaa taas jonkun satunnaisen linkin paremmin semmoista aiheesta, joka ehkä sopii meikäläiselle. Ihan sen mukaan, että kattelee, että mitä muut, jotka on samasta tykännyt, niin on sitten tykännyt taas ja näin poispäin. Tästä tulee tänne verkosta. Google Reader. Siinä on myös tämmöisiä sosiaalisia toimenpiteitä. Sehän on lähinnä tämmöisen niin kuin näiden RSS-syötteiden lukemista varten. Ja sitten on Dig, joka on tämmöinen vähän tavallaan uutispalvelu, johon voi laittaa linkkejä aiheesta, jotka on omasta mielestään kiinnostavia ja hyviä, ja sitten siellä jos muut dikkaa niitä, niin se nousee tavallaan listoilla korkealle ja saa enemmän näkyvyyttä. Että näitä voitte käydä tutkimassa ja kokeilla, jos olette kiinnostuneita tämmöisistä palveluista. Ja edelleen jatketaan näiden sosiaalisten juttujen parissa. Sitten on yksi ulottuvuus lisää näihin, eli tämmöinen pikaviestintä ja reaaliaikainen keskustelu. Ja näihin hommiahan nyt on sitten hirveä määrä erilaisia ohjelmia ja mahdollisuuksia tarjolla. Niin kuin olette jo huomannut, niin Google Docsissakin on tämmöinen oma chatti- ja kommentointimahdollisuus, jota me on nyt yritetty tällä kurssilla käyttää. Mutta se ei ehkä... No, voihan sitäkin käyttää tämmöisenä vaikka kaveriporukan kokoontumispaikkana, mutta ei se ehkä siihen ole varsinaisesti tarkoitettu. Mutta yleensä nämä reaaliaikaiset keskustelusysteemit jakautuu tälle kahteen osaan, että joko puhutaan henkilöltä henkilölle tai sitten ryhmässä. Ja perinteisen versio tarkoittaa, että puhutaan niin kuin tekstivälitteisesti, eli kirjoitetaan omat kommentit ja muut näkee ne ja sitten voivat kommentoida niihin ja niin poispäin. Mutta nyt kun nykyään verkot on niin nopeita, niin voidaan myös puhua ihan puheena ihan niin kuin puhelimessa. Eli käyttää Skypea tai jotain vastaavaa. Ja sitten voi yhtä lailla myös liittää vielä video mukaan tähän samaan juttuun. Mutta aina vaan edelleen tietysti nopeampaa verkkoa, että se pysyy hyvälaatuisena eikä jää jumittelemaan. Eli nämä kaikki on tämmöisiä reaaliaikaisia, eli paljon nopeampia kuin sähköposti kommunikoinnissa, koska sähköpostista ei aina tiedä, että onko se heti sillä 5 sekunnin päästä perillä vaikka tunnin päästä. Ja näihin yleensä voidaan sitten linkittää tämmöinen tiedostojen siirtopaikasta toiseen, niin kuin mä tuossa aikaisemmin jo mainittiinkin, niin yleensä näissä on kaikissa aina mahdollisuus kopioida tiedostoja henkilöltä toiselle. Tyypillisiä käyttötarkoituksia on, että voidaan niin kuin tehdä tämmöisiä erilaisia kokouksia tämmöisen palvelun puitteissa. Se tietysti edellyttää, että se palvelu on sellainen, että se mahdollistaa niin kuin tämmöisen ryhmäkeskustelun, eikä vain tämmöistä henkilöltä toiselle. Niin kuin Facebookin chatti esimerkiksi on vaan kahdenkeskinen. Tai jos joku tietää, että siihen pystyy saamaan useampiakin samaan aikaan, niin voi kertoa mulle, jos miten se onnistuu. Mutta tosiaan tämmöisissä voidaan pitää kokouksia, ihan yleensä vaan porukka voi olla muuten läjässä, vähän pitää tämmöistä virtuaalista olohuonetta. Tai tehdä ihan sitten niin kuin vaikka jotain jonkun kurssin demoja, että kukin istuu kotona ja kommunikoidaan jonkun tämmöisen chatin IRC:n tai muun kautta ja tehdä etähommia. Ja voidaan kysyä neuvoa, niin kuin tässä kurssilla on yritetty käyttää tätä Google Docsin kommentointisysteemiä siihen. Ja yleensä vaan tämmöistä yhteydenpitoa ja hengailua. Tietysti on huonojakin puolia tässä sitten, että se voi olla joskus vähän hiastaa tästä tyhjänpäivästä, ja sitten joku siellä ei puhu asiaa, vaan se puhelee vähän sitä sun tätä, ja muut yrittää siinä seassa sitten puhelee jostain asiastakin. Aina voi olla tietysti häiriköitä, jos on tämmöinen isompi ryhmäkeskustelu, tai joku voisi spammata siellä jotakin. Ja tietysti jos tämmöistä aina pitää päällä, niin siinä menee vähän se oma rauha, kun aina saadaan kiinni. Mutta suurin rajoite näissä yleensä, että aina tarvii joku oma ohjelma. Se Google Docsin chatti on nyt siitä hyvä, että siihen ei tarvitse mitään muuta kuin sen selaimen ja menee sinne tietylle sivulle, niin se pelaa siellä. Mutta kaikki muut käytännössä tarvitsee sitten jonkun oman ohjelman tai muun palvelun. Tämä tämmöinen perinteisin vanhin reaaliaikainen keskustelusysteemi, mikä vielä edelleen on niin kuin kunnolla käytössä, IRC. Tästä löytyy tästä luentosivuilta vähän ohjeita eri IRC-ohjelmien asennuksia ja käyttöä. Sen takia, kun tämä IRC on vähän vanha systeemi, niin sinne on tämä aloituskynnys on pikkasen hankalampi kuin näissä muissa modernimmissa systeemeissä ehkä. Että pelkästään se IRC-ohjelma-asennus ei riitä, vaan sinne pitää sitten säätää ehkä tiettyä IRC-palvelinta ja muuta. Mutta kun ne kerran saa laitettua, niin sen jälkeen toimii oikein hyvin. Ja IRC on edelleen hyvin voimissaan. Käyttäjien ei ole niin montaa miljoonaa kuin jossakin Skypessa tai ICQ:ssa, mutta ihan tarpeeksi kuitenkin. IRC:n vahvuus on edelleen se, että IRC on alun perinkin suunniteltu tämmöiseen niin kuin useamman ihmisen keskusteluun, että se ei ole tämmöinen kahden henkilön välinen chatti, vaan täällä voi vaikka minkälaisia keskusteluja pitää isommille ryhmille. Tässä on nyt joku malli minun IRC:stä. Ja tässä on toinen. Mutta näkyy aika vähän olevan henkilöitä tällä hetkellä äänessä tuolla, mutta kuitenkin tästä saa ehkä idean, miten se toimii. Tällä kurssilla on aikaisemmin vuosina aina omaa IRC-kanavaa, jonka käyttämiseksi ohjeet sitten demoissa, että jos haluatte sinne tulla keskustelemaan jostain luentoasioista tai muista, niin se passaa edelleen ihan hyvin. Mutta tällä hetkellä suosituisi käyttää sitä Google Docsin chattia. Tosiaan muita tämmöisiä ohjelmia sitten on, niin MSN:llä on oma Messengeri, jolla voi keskustella kaverien kanssa. Tämä tietysti edellyttää sen, että kaverilla on kanssa tämä Messengeri. Samalla tavalla kuin IRC:ssä olevilla tai joilla pitää olla joku IRC-ohjelma. Skype on ehkä se kaikista tunnetu ja suosituin näistä ohjelmista, joilla pystyy soittamaan niin sanotusti verkkopuheluja, eli puhumaan ihan niin kuin puhelimella verkon välityksellä. Olen linkittänyt tähän nyt tämmöisen How to use Skype-videotutorial, niin voitte katsoa sen. Tämä on tämmöinen YouTube-video englanniksi kylläkin, mutta aika havainnollinen, niin näette, että miten tämä Skype pelaa, jos et ole sitä koskaan käyttänyt. Että Skype on asennettu tänne yliopiston koneellekin. Löytyy suoraan täältä valikoista kyllä. Missä se nyt on? Tuolla noin, Skype. Mutta mulla kun nyt ei ole Skype-tunnusta, enkä sitä tarvi, niin en nyt sitä demoa sen paremmin. Voitte itse kokeilla. Ja jos joku haluaa, niin voi tehdä lyhyen Skype-tutorialin videon, niin laitetaan se tarjolle kaikille muillekin. Huomatkaa, että kaikista näistä, jos joku viittii tämmöisiä videoita ja muuta tehdä, niin niistä tarjoutuu bonusta sitten siihen harjoitustyön arvoisena vaiheeseen ihan kyllä reilulla kädellä. ICQ on sitten tämmöinen tavallaan modernimpi versio tuosta IRC:stä. Muista. Vähän samantapainen kuin MSN Messenger ja sitten paljon muita tämmöisiä erilaisia vaihtoehtoja on, että ohjelmakohtaisia sisäisiä chatteja ja ties mitä, että kyllä näitä riittää. Mutta jos ette ole koskaan IRC:tä kokeillut, niin voitte sitä jotenkin kokeilla, niin kannattaa tutustua ihan sen takia, että IRC on suomalainen keksintö, 80-luvun lopulla kehitetty oululaisen oikarisen Jarkon toimesta ja silloin joskus Persianlahden sodan aikana sitten 90-luvun alussa keräsi kovasti mainetta, kun siellä Persianlahdelta tuli reaaliaikaisen informaation IRC:n kautta. Ja edelleen nykypäivänä sitä käytetään vastaavissa jutuissa hyvin tehokkaasti. Se, mikä vähän nyt sotkee näitä, tai tulee tallomaan näitä reville, on sitten Twitter, josta puhutaan vähän myöhemmin. Sitten olisi seuraavana aiheena blogit. Kaikki varmaan tietääkin, mikä on blogi, eli se on tämmöinen sivu tai sivusto, johon yksi tai useampi kirjoittaja kirjoittaa jostain aiheesta. Toisia päivitetään päivittäin ja toisia päivittäin harvoin. Se on vähän niin kuin tämmöinen julkinen päiväkirja tai joku tämmöinen. Tavallaan voidaan ajatella myös lehtenä. Vähän riippuu aihepiiristä ja tavasta, miten sitä käytetään. Ja blogeja nyt on mahdollista kirjoitella vaikka mihin systeemeihin. Meidän ei tähän jaksanut linkittää kaikkia mahdollisia blogipalveluja. Tässä on linkki lähinnä tuonne ehkä yhteen suurimmista, eli Bloggeriin, joka on myös Googlen omistama, eli se linkittyy näihin Googlen palvelujen yhteyteen sillä tavalla, että sama tunnusperiaatteessa käy Bloggeriin kuin muuallekin. Tosin se meidän yliopiston isäposti nyt ei välttämättä suoraan anna tunnusta tähän Bloggeriin. Että jos haluatte Bloggeria käyttää, voi olla, että joudutte luomaan uuden Google-tunnarin, mutta se nyt ei ole suuri vaiva. Ja tähän yhteyteen mä oon nyt liittänyt myös sitten Twitterin, koska Twitteri nyt ei varsinaisesti ole tämmöinen reaaliaikainen chattikään, vaan se on tämmöinen mikroblogi pikemminkin. Voitaisiin katsoa ensin, miltä se näyttää, ja sitten mä näytän, miten tuota blokkeria voidaan käyttää vielä. Twitter, niin mennään, täällä on täällä kurssilla oma tämmöinen sivu. Täällä näkyy vähän, mitä täällä nyt voidaan laittaa. Eli Twitteriin voi laittaa tämmöisiä lyhyitä viestejä, kommentteja, mistä aiheesta vaan. Eli ei voi kirjoittaa sellaista sivun mittaista pitkää tarinaa, vaan yksittäisiä pieniä viestejä. Ja sitten voi myös merkata tämmöisiä tiettyjä suosikkejaan, joita haluaa seurata, joiden tämmöisiä niin sanottuja Twitteri-viestejä, niitä viittauksia haluaa seurata. Ja näkee sitten, mitä nämä kiinnostavat ihmiset on. Ja sitten jotain rockistaroja tai jotain tieteentekijöitä tai kuka milloinkin niin kirjoittelee, niin voi seurata tämän palvelun kautta. Tämä voi olla hyvin suosittua, varsinkin tuolla Amerikoissa. Tämä on vähän sama asia kuin Facebookiin, ihmiset kirjoittaa, että mitä he tekevät milloin missäkin. Samalla tavalla laitetaan Twitteriin kommentteja sitä, mitä tehdään, missä tehdään, tai mitä nyt sattuu tapahtumaan juuri jossakin. Tämä Twitter on ehkä tämän päivän versio siitä 20 vuoden takaisesta IRC:stä, kun IRC:tä käytettiin Persianlahden sodan aikaa ja kerrottiin sillä, mitä siellä tapahtui, niin tänä päivänä ihmiset laittaa Twitteriin tämmöisistä mullistuksista ja muista sitten kommentteja, ja muut voi seurata sitä sitten Twitter on siinä vähän monipuolisempi kuin IRC, että ne on ehkä, kun tämä on www-palvelu, niin tänne voi helpompi ehkä pistää linkittää sitten kaiken maailman videota ja kuvia ja kaikkea sellaista sekaan. Että voitte tähän omalla ajalla tutustua ehkä paremmin. Alun perin tässä oli tällä kurssilla tarkoitus käyttää tätä Twitteriä ihan niin kuin luentokommentointeihin ja muihin, mutta koska tuo Googletuksen oma kommenttisysteemi on sen verran hyvä, niin ei tarvitse tätä nyt sen takia välttämättä käyttää. Mutta että jos luotte tänne oman tunnuksen, niin voitte sitten ruveta seurailemaan kaikenlaisia kirjoittelijoita. Esimerkiksi tätä kurssin omaa Twitter-tiliä. Tosin minä en hirveän aktiivisesti tänne jaksa kaikkea laittaa, koska mä pistän useimmat viestit sähköpostilla, mikä on ehkä vähän nopeampaa ja tehokkaampaa, kuin pitää joskus kirjoittaa vähän enemmänkin kuin pelkästään reilu 100 merkkiä. Että. Tämä näyttää lyhyesti täältä. Voidaan katsoa tuota Twitterin etusivulta. Itse asiassa, eikö se tuolta? Mitäs täältä löytyy? Täällä näkyy jotain ehdotuksia, ketä voisi seurata. Esimerkiksi Alec Baldwin, Alexander Stubb. Stubbit viittaa. Jos tästä haluaa, niin voisi ruveta seuraamaan Stubbin viestejä ja näin poispäin. Ja voi täällä vastatakin näihin jonkun tietyn henkilön twiitteihin, jos haluaa niihin jotakin kommentoida. Pia Sundstedt. Pyöräilijä, joka kanssa pistää twiittejä. Näin poispäin. Tätä löytyy kaikenlaista. No, mutta katsotaanpa sitä blokkeria nyt kuitenkin. Mä oon täällä se jo auki. Tuossa on joku vanha blogi, jota on joskus tullut kirjoitettua, mutta tänne kun tultiin ensimmäistä kertaa, niin TV pitää joko tehdä tänne oma tunnus tai sitten käyttää sitä Googlen tunnusta, jos se toimii tällä suoraan. Ja jos se siis apustin toimii, niin teette sitten uuden. Sitten voitte luoda täältä vaan itsellinen uuden blogin, create a blog. Aivan se helppo. Tämä ITKP11 malliblogi vaikka tehdään tästä nyt. Ja sillä voidaan keksiä osoite. Pistää ITKP11, kokeillaan check availability. Joo, löytyy. Hieno homma. Sitten laitetaan tänne joku varmistuskoodi tuosta. Tästä se meni oikein. Ja mennään eteenpäin. Noin. Sitten voidaan valita tämmöinen perusulkoasu tälle. Tätä ulkoasua pääsee sitten myöhemmin muuttamaan kyllä. Mutta tämä antaa tämmöisen perusteeman, templatein tälle meidän, tai minun blogille nyt. Voidaan ottaa tuolta ihan vaan tuommoinen simple, mennä sillä eteenpäin. Tällä kurssilla kun käsitellään vähän tämmöistä www-julkaisupuoltakin, niin blogin kirjoittaminen tai jonkun wikin muokkaaminen on se, mitä vähimmissään kaikkien pitää oppia tällä kurssilla tekemään. Okei, nyt se on niin kuin valmis, että voidaan aloittaa blokkaamaan. Start blogging. Ja täältä saadaan tämmöinen pieni editori. Mä voin tänne kirjoittaa nyt ensimmäisen blogiviestin sitten. Esimerkki blokkaamisesta. Noin, sinne on kirjoitettu nyt vähän se. Tätä voi nyt sitten halutessaan vähän muotoilla myös. Täällä voi valita fonttia ja fontin kokoa ja niin poispäin. Pistetään tuohon vaikka joku malli. Valataan siihen ja pistetään siihen isompi fontin koko. Onko täällä muita vaihtoehtoja? Sitten voi boldata. Boldataan tuosta sana blogia. Näin poispäin. Tehdään numeroituja listoja ja lisätä vaikka kuvan ja videon ja näin poispäin. Hyvin yksinkertainen tämmöinen editori. Valitettavasti ei ihan sitä tasoa, kun olisin toivonut, että olisi voinut olla, mutta tällä nyt pitää pärjätä. Sitten voidaan laittaa jotain labeleita tälle viestille. Tämä tarkoittaa tämmöisiä avainsanoja, joilla tätä voidaan sitten luokitella. Pistetään tänne vaikka nyt opetus ja esimerkki. Itse asiassa nämä ehkä kannattaisi laittaa englanniksi. Vaikka näin. Ja siinä sinne tulisi lyhykäisyydessä. Pistetään publish post. Siinä olisi voinut pistää save now, niin se olisi mennyt talteen, ja sitten sille voi erikseen määritellä, milloin se varsinaisesti julkaistaan, mutta nyt se julkaistiin suoraan. View post. Täällä se nyt näkyy sitten minun blogisivulla. Eikä ollut kauhean vaikeaa. Että jotain tämän sorttista teidänkin pitäisi oppia tämän kurssin aikana tuottamaan verkkoon, kun verkkojulkaisusta. Vähintään yksinkertainen blogi. Sitten blogeista onkin lyhyt matka hypätä wikeihin. Eli wiki on tämmöinen palvelu, jonka sisältöä voi kuka tahansa muokata. Ja tunnetuin tämmöinenhän on esimerkiksi Wikipedia, joka on tämmöinen julkinen tietosanakirja, jonne kuka tahansa voi kirjoittaa uuden artikkelin jostakin aiheesta. Ja sitä voi kuka tahansa voi mennä sen jälkeen muokkaamaan ja korjaamaan. Ja esimerkiksi jos nyt sieltä löytyy joku artikkeli, joka teidän mielestä on pielessä, niin sitä voi mennä sitten vaikka korjaamaan. Kokeillaan sitä, että Wikipedia English, tähän on jotakin etusivulla linkkejä johonkin, mihin lie artikkeli. Täällä on vaikka Patrick Macau, joka teki juuri maailmanennätyksen Berliinin maratonilla. Niin täällä lukee hänen sivulla, että hänellä on tällä hetkellä epävirallinen maailmanennätys, se ei ole vielä vahvistettu, juostunut tässä viikonloppuna Berliinin maratonilla. Tämän tiedon tänne on joku vapaaehtoinen käynyt kirjoittamassa, tuskin Patrick Macau. Itse ja kaikki muukin informaatio, mitä täällä on, niin on jonkun tänne täyttämään. Et jos täältä nyt löytyy joku puute tai vika, niin tätä voi kuka tahansa mennä muokkaamaan. Pitäisi vaan kirjautua sisään ja luoda tänne tunnus ja sen jälkeen pääsee muokkaamaan. Niin kuin tuossa sanoo myös, se ei ole ihan välttämätöntä, mutta se on ihan järkevää tehdä tunnus ja sitten sen alla tehdä kaikki muutoksia. Sitten kaikki, jotka lukee näitä artikkeleita, niin ne voi katsoa täältä, että kuka on muokannut ja niin poispäin. Näkee, että jos siellä on tämmöinen tyyppi, joka on luotettavasti muokannut moneen paikkaan, niin tämmöinen muutokset menee ehkä helpommin läpi. Tuosta voi katsoa Viev History. Tästä nyt nähdään tälleen helpoiten. Tämä on se tämänhetkinen. Tämä on ollut sitten aikaisempi, ja siinä on minuutti vaan väliä, mitä ero näissä on ollut. Tuo on vähän vanhempi versio tästä sivusta. Sielläkin on jo toi sama informaatio, niin tässä on tarpeeksi vanha täältä. Tätä on aika monimuokannut tässä lähipäivinä. Hirveen moni, mutta täältä kun tässä tarpeeksi pitkään löytyisi semmoinenkin versio, missä esimerkiksi ei mainita tuosta maailmanennätyksestä mitään ja niin poispäin. Niin. Voidaan tuosta nyt verrata noita kahta viimeisintä. Line 28. Tässäkö nyt on joku ero näissä? Näköjään tässä näin. Joku on käynyt ja muokannut nämä tämmöiset turhat huutomerkit ja voo-sanan tuolta pois. Ja laittanut pelkästään Rock Race Wins. Mutta niin, tämä palveluidea on siis näin, että kuka tahansa pystyy muokkaamaan näitä artikkeleita, ja täältä pystyy sitten myös katsomaan tosiaan, miten niitä on muokattu ja näin poispäin. Että voi olla, että vaikka harjoitustyössä vaadittaisiin, että tänne Wikipediaan pitäisi päivittää jotain. Se olisi aika hieno homma, jos pystyisin keksimään tämmöisen vaatimuksen. Mutta ei nyt mennä suoraan harjoittelemaan tuonne Wikipediaan vikien käyttöön, vaan näitä vikejä on monessa muussakin paikassa ja tarkoituksessa. Yliopistolla on oma tämmöinen wiki, Confluence-wiki, jossa on erilaisia artikkeleita ja osastoja, joita pääsee tietyt henkilöt tai kaikki muokkaamaan. Niin me voidaan mennä tänne käyttämään tämmöistä hiekkalaatikkoa. Kokeillaan, päästäänkö sinne sisään. No, ainakin se siirsi sinne, nyt tarvitsisi vaan kirjautua tänne systeemiin. Ja tänne voi kirjautua nyt suoraan yliopisto-omilla tunnuksilla. Ei tarvitse mitään tunnuksia luoda erikseen. Oho. Kirjoitin sellaisena väärin. Nyt näköjään meni oikein. Pääsin sisään. Nyt näkyy tuolla ylhäällä, että Tommi Lahtosena on sisällä. Ja täällä näkyy olevan joku tämmönen testi jo, minkä mä oon tehnyt. Miksikäs tämä ei nyt näytä minulle kaikkea? Mitä tässä hiekkalaatikossa on? Hiekkalaatikko työtila. No, lisätään tänne uusi sivu. Täällä oikeassa laidassa löytyy suoraan Add Page. Tuosta voisi muokata myös tätä suoraan tätä sivua. Lisätään sinne nyt oma. Noin. TKP ylennyskurssin luentomalli tulee tuohon otsikoksi. Ja sitten tässä on tämmöinen vähän samantyyppinen editori kuin oli siinä blogissa, että päästään muokkaamaan tätä sisältöä, mutta tämä on näyttää huomattavasti laadukkaammalta, koska tämä ei tarjoa pelkästään fontteja, vaan täältä saadaan tämmöisiä erilaisia tyylejä valittu. Tulee tehty malli. Kirjoitetaan tuohon, se meni paragraafiksi. Sitten otetaan tuosta heading 2. Väliotsikko. Sitten tänne tulee jotain tarkentavaa tekstiä. Näin. Nyt tänne kirjoittelisin, mitä mä haluan. Tuosta saa poltattua tuon kuvalkkaa tekstiin, sieltä tuon B ja mitäs kaikkea muuta. Täältä löytyy, voi lisätä taulukoita ja sitten näitä löytyy lisää ominaisuuksia. Sitten täältä löytyy listoja. Tää on tuosta tuommoinen järjestämätön lista. Alkio 1, alkio 2, alkio 3 ja niin edelleen. Noin, hyvin menee. Ja itsellä lopussa näitä voi pitää kummallista. Se on nyt siinä. Pistää save. Tallentu. Siinä se dokumentti nyt meillä näkyy. Ja kun aktivoidaan tuo osoitepalkki, niin täältä näkyy myös tämän dokumentin suora osoite nyt. Hyvältä näyttää. Katsotaanpas, mennäänpäs tuonne hiekkalaatikkoon vielä. Mitä täältä löytyy? Otettiin Show Children, niin tämä näyttää vasta listan näistä kaikista alasivuista, mitä täällä on. Täällä näkyy nyt ITKP-yksilönnyskurssin luentomalli. Ja kaikenlaisia muita tätä testisivuja. Voidaan ottaa tuota joku vaikka editoitavaksi. Joku A-ku testaa. Pistetäänpäs mekin siihen nyt joku muutos. Niin nähdään, kuinka se onnistuu tämä muokkaaminen. Jaha, täällä on tämmönen task-listi tehty. Mitenkäs tätä päästään muuttamaan? Taas tuolta ylhäältä edit. Noin. Tää onkin vähän tämmönen monimutkaisempi juttu, mikä tänne on tehty. Täällä on käytetty tämmösiä erilaisia koodeja, jotka vaikuttaa jotenkin tämä sivuulkaisua, eikä pelkästään tätä yksinkertaista editoria. Kirjataan tänne sitten väliin. Tommi kävi vähän muokkaamassa näitä erikoisuuksia, mitä tässä on käytetty. Näitä me ei ehkä nyt tällä kurssilla mennä opettelemaan. Riittää tämä peruseditorin käyttö kyllä, koska minäkään en tiennyt, mitä nämä tässä tekee. Että näissä on se vika, että erilaisia wiki-ohjelmia on paljon. Eli Wikipedia käyttää jotain tiettyä, tämä Confluence-wiki on nyt sitten yksi, mitä tietohallintokeskus käyttää ja niin poispäin. Tässä on aina omat pienet tempussa, että miten sillä muokataan mitäkin ja miten tehdään tämmöiset hienoimmat, erikoisimmat jutut, niin niitä ei kannata välttämättä ruveta opettelemaan ulkoa. Sitten jos niitä tarvii, niin katsellaan jostain avustuksesta. Ja sinne tuli Aatu-dokumentti nyt minun muokkaus ihan netisti. Ja periaatteessa samaan tapaan nyt se, että tosiaan se ihan Wikipedian muokkauskin onnistuisi. Harjoitellaan tätä sitten demoissa vaikka vähän paremmin. Seuraavaksi sitten lyhyesti asiaa verkossa olevista multimediapalveluista. Näihin voitaisiin hukata vaikka varmaan yksi kokonainen kurssi, mutta käydään nyt tässä kohtaa lyhyesti läpi. Ja sitten ehkä kun päästään kuvan käsittelyyn ja videojuttuihin tarkemmin, niin voidaan ehkä katsoa näitä vielä lisää. Katsotaan sitten. Eli verkossa nyt on tietysti erittäin suosittuja ja mahdollista jakaa valokuvia, videoita tai mitä vaan mediaa sitten haluaakin. Ja näitä varten on sitten hirveä määrä erilaisia palveluja tarjolla. Mä esittelen tässä nyt ihan vaan lyhyesti pari sieltä yleisimmästä päästä. Eli ensinnäkin, jos haluatte valokuvia jakaa kavereille, niin toki aina on mahdollista laittaa ne tuonne vaikka Google Docsiin tai kopioida sinne yliopiston W-asemalle. Mutta jos niille haluaa tämmöisen näppärän selailumahdollisuuden ja ties mitä kaikkia pikkukivoja juttuja, niin kannattaa laittaa johonkin tämmöiseen erilliseen palveluun. Ja esimerkiksi nyt Google tarjoaa tämmöisen palvelun kuin Picasa. Valitettavasti mun tietääkseni tämä ei nyt kuulu tähän yliopiston isapostidiiliin, eli teille ei Picasaan suoraan ole tunnusta sen kautta. Ymmärrän kyllä hyvin, että tätä ei ehkä sinne haluttu, koska tämä on tämmöinen, mikä vie paljon kapasiteettia ja muuta sitten. Eli te saatte nyt ihan ilmaiseksi haettua tunnuksen tänne Picasaan. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että teidän pitää ladata teidän koneelle tämmöinen Picasa-niminen kuvaohjelma, jolla voi kuvia katsella ja organisoida ja niin poispäin. Se on ihan hyvä ohjelma pitää kuvat järjestyksessä. Mä en sitä nyt tässä sen paremmin esittele, mutta jos joku sitä käyttää ja haluaa tehdä siitä videon, niin loistavaa olisi kyllä. Mutta tällä ohjelmalla voi sitten, tai tähän ohjelmaan Picasaan liittyy sitten tämmöinen www-palvelu myös, johon voi niitä kuvia, joita sille omalle koneelle organisoi ja järjestelee, niin voi kopioida sitten suoraan sinne www-palveluun ja sitten sieltä laittaa jonkun gallerian linkin vaikka kaverille katsottavaksi ja niin poispäin. Ja tässä palvelussa nyt on normaalitilanteessa, jos ei ole ostanut mitään kaupallista diiliä tähän, niin kuville ja videoille on tilaa 1 gigatavun verran. Siihen mahtuu ihan hyvin tuota kuvia, jos niitä ei pistä ihan täyskokoisina semmoisena, mitä sieltä kaverasta tulee. Me palataan tähän kuvien kokoon sitten kuvan käsittelyaiheessa paremmin. Mutta videoilla sen nyt saa helposti täyteen kyllä, että sen kanssa alkaa tarkkana. Mutta tässä on pari tämmöistä pikku mahdollisuutta kiertää tätä rajaa. Eli jos teillä on Google Plusassa tunnus, niin tämä Googlen Facebookin kilpailija, niin sitten jos teidän kuvan maksimikoko on 2048x2048, niin se ei kuluta tuota 1 gigatavun tilaa. Jos teillä ei ole Google Plusaan tunnusta, niin sitten tuo raja on 800x800, joka on melkoisen paljon pienempi. Eli tuossa jos kuvia paluu paljon jakaa ja muuten, niin siinä on jo hyvä syy hankkia Google Plus-tunnus ihan tuon takia vaikka. Samaten jos videot on alle 15 minuuttia, ne ei kuluta tuota tilaa. Lisätilaa voi sitten ostaa tietysti rahalla Googlelta, jos sitä kaipaa. Mutta noilla rajoituksillakin jo pärjää aika hyvin. Et jos mä nyt haluan julkaista jotain reissukuvia ja muita kavereja nähtäväksi, niin ne voi pienentää tuohon 200x200 kokoon. Siitä saa jo ihan hyvin kuvasta selvä. Mutta palataan näihin kuvakokoihin ja muihin sitten kuvan käsittelyssä tarkemmin. Toinen vähän vastaava kuin tämä Picasa on Flickr. Flickriin ei liity mitään tämmöistä erillistä kuvaohjelmaa. Ei Picasankaan tarvitse käyttää mitään erillistä kuvaohjelmaa. Jos haluaa, niin sinne voi ihan kuvia laittaa ihan ilman sitä ohjelmaakin, mutta se helpottaa huomattavasti ohjelman käyttäminen ja voi suoraan sitten synkronoida kuvat omalta koneelta sinne verkkoon ja niin poispäin. Mutta Flickr on ihan pelkkä tämmöinen puhas www-kuva- ja videojulkaisupalvelu. Siellä on vähän pienemmät nämä rajat ilmaisella tunnuksella. 300 megatavua kuville ja videoille ja maksimissaan saa 2 videota kuukaudessa laittaa. Ja kuviakin saa, tai kuvia saa olla enemmän kuin 200, mutta sitä näkee vaan 200 uusinta kerralla. Kaikki vanhatkin siellä on tallessa, mutta sitten niitä pitää poistella tai muuten järjestellä, että ne saa näkyviin enemmän kuin 200. Sitten jos maksaa, niin pääsee noista rajoituksista eroon. Flickr oli ainakin tässä mennä vuosina oli selkeästi isompi palvelu kuin Picasa vielä, mutta Picasa on kyllä kovasti kohisten kasvanut perässä. Että kumpaakin voi käyttää ja ainakin voi tutustua näihin, että minkälaisia ne on. Sitten jos haluaa pelkästään videoita julkaista, niin sitten on tietysti YouTube ja monta muutakin vastaavaa palvelua, mutta YouTube on nyt tietysti kaikista tunnetuin, minkä kaikki tietää ja on tällä hetkellä Googlen omistuksessa. Ja sitten voi maksimissaan 15 minuutin videoita pistää ilman mitään sen kummallisempia erillisoikeuksia ilman rahaa, että sinne ei ole mitään rajaa paljon, kun niitä laittaa sitten tuonne. Tosin, jos sinne laittaa jotakin sellaista materiaalia, mistä Google ei tykkää, esimerkiksi jotain kaupallista materiaalia, johon teillä ei ole oikeuksia ja niin poispäin, niin sitten sinne sieltä lähtee kyllä tunnukset ja video-oikeudet kyllä hyvin nopeasti. Että valitettavasti nyt kurssin luentovideoita ei laita tuonne YouTubeen, koska tässä siinä käy sillä tavalla, että nämä ruutukaappausvideot, niin YouTube muuttaa väkisesti vähän omaan muotoonsa ja niistä tulee aivan hirveätä tuhnua. Eli niistä ei saa oikein näistä teksteistä mitään selvää. Se ei ole oikein hyvä paikka nyt näille, ellei nyt saada jossakin vaiheessa jotain erillistä diiliä tai muuta, joka säilyttää tämän nykyisen kuvanlaadun näissä. Ääni menisi varmasti ihan ok, mutta tämä kuva ei. Plus, että tuo 15 minuutin rajoite on tietysti vähän hankala näissä jutuissa. Mutta tosiaan, jos videoita haluatte pistää kaverille jakoon, niin YouTubeen vaan. Mutta voi tietysti laittaa Picasaan ja Flickrinkin. Mutta YouTube on ehkä se paras monipuolisin palvelu näitä varten. Muitakin vastaavia palveluja on sitten olemassa verkkopullolla, että niitä voitte Googlella etsiskellä tarkemmin, mitä kaikkea mahdollisuuksia löytyy. Sitten vielä tämän kerran viimeisenä aiheena tämmöistä verkkopalveluista ja muista, niin erilaiset keskusteluryhmät. Mä en pysty tässäkään mitenkään tekemään tämmöistä kattavaa katsausta kaikkiin mahdollisiin eri tapoihin, millä tavalla voitte keskustella verkossa. Mä puhuin jo postituslistoista ja Google Groupsista. Niin niihin Google Groupsiin hyvin läheisesti liittyen sitten erilaiset tämmöiset muut keskustelupalstasysteemit, mitä verkosta löytyy. Tänä päivänä yleisimpiä on nämä erilaiset www-sivuille sijoitetut keskustelupalstat. Eli siellä on tämmöisiä erilaisia foorumeja. Te voitte vaikka itse pistää jonnekin omalle sivulle tämmöisen foorumin. Se edellyttää vain, että pysytte asentamaan sinne tai että sinne on valmiiksi asennettu sinne teidän palvelimelle joku tämmöinen keskustelufoorumiohjelmisto. Näitä ohjelmistoja on useita, mutta tietyt on suositumpia kuin toiset, mikä tekee sen sitten, että useimmat foorumit on hyvin tutun näköisiä. Kun on yhteen tutustunut, niin toinen näyttää ihan sitten samalta. Ja vaikka olisikin eri tekijän ohjelma siellä, niin se pääperiaate on yleensä aina sama. Eli siellä on jotain tämmöisiä kategorioita, eri niin kuin pääkohtia, mistä niinku, mitkä niinku jakaa tätä keskustelua sitten alempiin tota tasoihin, ja ne alla sitten on erilaisia keskustelusäikeitä sitten aina tietysti jutusta. Ja aina näissä ryhmissä, keskustelufoorumeissa on sitten erilaisia käyttäjäryhmiä, siellä voitte olla tälle tulla sinne vaikka Googlen kautta löytää jonkun foorumin, kun te haette jotakin tietoa, silloin on tämmöinen henkilö, jolla ei ole mitään tällaista tunnusta sinne, että on tämmöinen niin sanottu visitor, vieras, ettekä välttämättä edes pysty lähettämään tämmöiselle foorumille viestiä, ennen kuin te rekisteröidytte sinne ja saatte tunnuksia, ja sitten tavallaan teidän oikeudesta se kasvaa ja pystytte keskustelemaan mukaan. Mutta joihinkin foorumeihin voi osallistua anonyyminen ihan ilman tämmöistä tunnusta. Ja sitten voi olla erilaisia tunnustasoja, että jotkut pystyy luomaan sinne uusia aihealueita. Jotkut vaan pystyy tekemään yksinkertaisia viestejä ja jotkut pystyy tekemään vähän enemmän. Ja sitten jossakin keskustelufoorumeissa on moderaattoreita, mikä tarkoittaa sitä, että siellä on joku henkilö, joka seuraa sitä keskustelua ja valvoo, että se pysyy asiallisena ja noudattaa sen tietyn keskustelufoorumin sääntöjä esimerkiksi. Ja nämä moderaattorit sitten voi poistaa viestiä, jotka ne kokee, että on häiritseviä tai vääränlaisia. Voi olla silläkin tavalla, että joka ikinen viesti menee aina ensin tämmöiselle moderaattorille ennen kuin se tulee sinne foorumille näkyy. Mutta yleensä se menee sillä tavalla, että ensin ne tulee sinne ja moderaattorit sitten jossain vaiheessa hoksaa, että jaha, nyt täällä on jotain sikanautaa, roskapostia tai jotain muuta ja poistavat sitten jonkun tämmöisen häiritsevän viestin sieltä. Sitten on erikseen vielä tietysti ylläpitää, jotka ylläpitää koko tätä järjestelmää. Moderaattorilla ei ole mitään oikeuksia normaalisti niin kuin tähän koko ohjelmiston asetuksiin ja muuhun. Mutta sitten ylläpitää pääsee niin kuin ihan tässä palvelimella sitten tarkemmin säätämään, miten se foorumi toimii ja näin poispäin. Mutta esimerkkejä tämmöisestä nyt on tuossa esimerkiksi fillarifoorumi, vaellusturinat, tuo juoksufoorumi, jonka kanssa yksi, mutta se ei äsken toiminut. Tuo linkki katsotaan, että se toimii sitten, kun te kokeilette. Niin, katsotaan täältä nyt, kun mä löydän. Oho, toi ei toimi tässä. Fillarifoorumi. Tässä on joku melkoisen moderni tämmönen keskustelufoorumiohjelmisto. Tässä näkyy niin kuin nämä yleiset kategoriat, mistä voidaan lähteä liikkeelle. Huomatkaa, täällä on tämmönen RSS-täppä, joka tarkoittaa, että tämän tietyn aihealueen keskustelun voi tilata tämmöisenä syötteenä. Hyvin monesti tämmöiset syötteet on linkitetty näihin erilaisiin keskusteluympyröihin. Ei ole pakko tulla tänne sivustolle aina ja yrittää täällä sitten katsoa, mitä täällä on viimeksi tapahtunut. Vaan voi suoraan RSS-syötteenä seurata, että tulee, onko sinne tullut uusia viestejä. Esimerkiksi mä voisin nyt helposti tästä tilata tämmöisen tällä sagella jonkun näistä. Klikkasin tuosta suunnallisen kuvan, se hakee kaikki linkitetyt RSS-tiedostot tästä, ja mä voin valkata täältä sitten vaikka kaupat ja AdFeed, jos mä haluan seurata sitä. No kuitenkin nyt tästä voidaan valkata vaikka tuosta fillerisuositukset, niin nähdään sitten tarkemmin, että mitä keskustelua täällä on. Täällä on joku pysyviä aiheita, ja sitten on tämmöisiä vaihtuvia aiheita, mitä kuka tahansa varmasti voi luoda tänne. Eli tuosta vaikka valkataan cyclocrossia. Sitten näkyy sieltä, mistä tämä alkaa. No, ensimmäinen viesti on tullut vuonna 2005. Tämä on pitkä tämmöinen ketju. Että sitten on seuraava viesti ja niin poispäin. Täällä on aina viestiä toisten perään. Täältä näkee tästä lähtösivulta. Täällä on tämmöinen linkki, mistä pääsee yleensä viimeiseen viestiin, jos haluaa sen katsoa. Tai sitten tässä on erikseen näitä sivuja. Kuinka monelle sivuille haluaa hypätä. Tässä on 244 sivua tässä aiheessa. Jos mennään tuonne viimeiselle sivulle, nähdään viimeisimmät viestit. Että eilen lähetetty joku viesti. Sitten taas joku toinen. Huomatkaa, että tämmöisissä keskustelufoorumeissa on sitten nämä erilaiset viestien lainaamiset ja niihin vastaamiset, niin nämä on vielä tarkempaa kuin sähköpostissa, jos muistatte sähköpostin etikettiä. Eli esimerkiksi tässä on Timpe vakion vieressä on vastannut jonkun tämmöisen nuubialaisen viesti, jossa tämä on jotakin tänne kirjoittanut. Hän on lainannut tämän palan tästä nuubialaisen viestistä ja sitten kirjoittanut oman vastauksensa tämän perään. Just samalla tavalla kuin sähköpostissa pitäisi toimia. Ja näissä foorumeissa tämä lainaaminen ja oikein väärä lainaaminen ja sitten siihen vastaaminen on entistä olennaisempaa, että tämä keskustelu pysyy niin kuin järkevässä kuosissa. Jos täällä aina vaan tuupataan, lainataan koko viestiä ja pistetään omia kommentteja siihen alkuun, niin tätä ei lue kukaan. Mutta täällä näköjään tämä toimii aika asiallisesti tämä lainailu ja vastailu. Vaellusnetifoorumi hyvin samankaltainen kuin tuo, mutta tässä on joku, taitaa olla vähän vanhempi ohjelmisto. Ei ehkä niin tyylikäs tuo äskeinen. Samalla tavalla täällä on yläkategorioita, sieltä löytyy sitten alempia juttuja. Mulla on tänne tunnuskin ja mä olen sillä kirjautunut tänne. Mä voin täältä katsoa esimerkiksi tämmöisen kohdan viime käyntisen jälkeen tulleet viestit. Mä näen, mitä täällä on tullut. Juttuja johonkin aihepiireihin. Tässä on aina se pääkategoria ja sitten se sen alla oleva aihe, johon on tullut uusi viesti siellä, kun mä oon viimeksi käynyt täällä. Esittelen täällä grammatikkareppusi. Ja tästä jos mä otan tämän ensimmäisen linkin, tämän ruksin, niin katsotaan mihin se vie. Eiku hetkinen, eiku tuosta. Tuosta tuo nuoli. Jos tämän keskusteluaiheen vieressä, niin se lukee katso uusin viesti. Siitä kun mä täppään, niin tää hyppää siihen viestiin, joka on tullut sen jälkeen ensimmäisenä, kun mä oon viimeksi lukenut tätä ketjua. Eli tätä aikaisemmat täällä mahdollisesti ylempänä edellisillä sivuilla olevat, niin mä oon lukenut. Mutta koska tää on kyllä uusi ketju, niin tää hyppää suoraan ensimmäiseen. Koska on täällä joku ketju, mitä mä olisin lukenut. Retkeilyyn liittyvää ostit viimeksi. Joo, tämä hyppäsi nyt jo tänne jonnekin väliin. Sitten täällä on paljon vanhempia viestejä hyppäsi siihen, mikä on viimeisin uusi sitten sen jälkeen, kun minä olen viimeksi tätä lukenut. Ja täällä ihan samat periaatteet kuin tuossa fillaripuolella. Tässä keskustelussa sitten lainataan ja kommentoidaan. Ja tulee tämmöistä pitkää ketjuja ja tulee niistä säikeitä tässä myös. Huomatkaa, täällä on Ben kirjoittanut jotain. Sitten Iki, jonka on lainannut sen, kommentoinut siihen jotain, ja sitten taas OS on lainannut tämän ja kommentoinut tähän jotain. Näin nämä pelaavat. Et jos rupeatte keskustelemaan tämmöisellä foorumilla, niin aina ensimmäisenä opetelkaa se foorumin säännöt, tavat, että miten siellä keskustellaan. Seurailkaa vähän aikaa, minkälaista keskustelua siellä on ennen kuin suinpäin rupeatte itse viestittämään sinne. Tämmöinen kaikista vanhin keskusteluympäristö, mitä meillä on tarjolla, on nimeltään Usenet News. Suomeksi puhutaan nyyseistä. Tämä on tämmöinen maailmanlainen ympäristö, jonne voi mistä tahansa osallistua mihin tahansa keskustelun periaatteessa. Tosin tässä voi olla tämmöisiä paikallisia ryhmiä, joihin ei päästetä sitten välttämättä alueen ulkopuolelta. Mutta tämä on tosi vanha palvelu jo. Perustettu jo 1979. Eli paljon ennen kuin mitään www:stä haluaisin mitään tietoa. Ja ensimmäinen roskaposti syntyi just täällä Usenetissä. Joku postasi jonnekin Usenet-ryhmään ensimmäisen sen roskapostiviesti. Samaten Usenetissä on syntynyt käsite FAQ, Frequently Asked Questions, eli useimmiten kysytyt kysymykset, joka tarkoittaa sitä, että nyt kun on tämmöinen keskusteluryhmä, joka on ollut vaikka olemassa vuodesta 1979, ja sinne tulee nyt vaikka tänä päivänä uusi ihminen, niin sillä uudella ihmisellä saattaa olla 13 sellaista kysymystä, jotka on käsitelty jo vuodesta 1979 alkaen, juurta jaksain joka vuosi tässä ryhmässä, eikä ne välttämättä halua enää keskustella tässä ryhmässä siitä jostakin peruskysymyksestä. Niin tätä varten jollekin ryhmälle on perustettu sitten tämmöinen FAQ-palsta, joka kannattaa lukea aina ensimmäisenä ennen kuin rupeaa keskustelemaan. Ja katsoa, että onko siellä jo käyty läpi ne ihan ne perusjutut. Että ei tarvitse kaikkien taas aloittaa alusta sitä samaa peruskeskustelua jostakin asiasta, josta ei ole mitään uutta sanottavaa enää. Ja samalla tavalla niin kuin tälläkin kurssilla. Vaikka tämä ei ole kurssi, ei ole keskusteluryhmä, niin täälläkin voidaan käyttää tätä samaa FAQ-käsitettä. Eli meillä on tämmöinen useimmiten kysytyt kysymykset palsta, josta löytyy vastauksia asioihin, joita ei tarvitse sitten erikseen kysyä multa aina sähköpostilla, vaan voi katsoa tuolta ensin, ja jos ei siellä ole vastausta, niin sitten kysy. Tämä säästää hirveästi aikaa ja vaivaa kaikilta. Eli tämä FAQ:ta käytetään monessa muussa ympäristössä nykyään, kun pelkästään keskusteluryhmissä. Mutta näissä tämä on melko se oleellista. Että kaikille ryhmille ei nykypäivänä, varsinkin noilla verkko-webbifoorumeille, ei ole tämmöistä FAQ:ta tehty. Esimerkiksi tuolla vaellusnetissä tai niissä villanifoorumissa ja muissa ei välttämättä tämmöistä ole esillä, sitten samat jutut aina seilaa. Että kannattaa aina ensimmäisenä, ennen kuin kysyy jotain, niin katsoa, että onko tämä asia käsitelty, jota hakee vaikka keskusteluryhmän arkistoista, että onko siellä jotain käyty läpi, että ahaa, se on tuolla jo vastattu, ei tarvitse aloittaa taas uutta keskustelusäijettä tästä. No, tämä useinetti on jaettu tämmöisiin moneen erilaiseen hierarkiaan. Tässä on lueteltu nyt muutama hierarkia. Comp tarkoittaa tietotekniikkaa, MISC on joku sekalainen, ALT vapaa hierarkia, REC harrastukset, SKI tiede, SFNET tarkoittaa suomalaisia ryhmiä, JY Jyväskylän paikallisia ryhmiä. Ja näitä on paljon vielä lisää näitä eri hierarkioita. Ja tämän päähierarkian alla sitten on niin kuin alempia hierarkioita, esimerkiksi nyt sitten sfnet.harrastus.valokuvaus käsittelee valokuvaukseen liittyviä asioita, eli se on valokuvausryhmä, joka kuuluu harrastusryhmän alle, joka kuuluu sfnet-ryhmän alle. Sitten näissä on näin tämmöinen hierarkia. Ja keskustelu usenetissä, kuten noissa webbifoorumeissa, niin se kulkee tämmöisinä säikeinä. Tässä on nyt Google Groupsissa, voidaan katsoa jotakin tämmöistä yhtä keskustelua. Tuosta tuonne ihan ylös, niin mä otan täältä tämmöisen. No joo, tässä on nyt päällä tällä tavalla tämä, että tästä näkyy tämä hierarkia. Eli täällä on Pertti pistänyt jonkun viestin, Taneli Korhonen pistänyt jonkun viestin. Sitten on Pertti vastannut tähän Tanelin viestiin. Huomaatte, kun tämä on sisennetty tämä Pertin viesti. Sitten taas Timo Noko on kommentoinut tähän Pertin viestiin, ja tämä on sisempänä kuin tämä Pertin viesti. Eli käytännössä Timo on vastannut tähän Pertin viestiin ja mahdollisesti lainannut sitä. Ja Kari Markos on kanssa vastannut Pertin viestiin ja Jaska Jokunen ja Taneli Korhonen, koska nämä on tässä samassa tasossa. Ja sitten täällä taas löytyy Timo K., joka on ei vähän ulommalla tasolla kuin nämä edelliset, niin tämä on vastannut tuohon Tanelin viestiin. Ja tässä on tämmöinen selkeä hierarkia, joka vaikuttaa siihen, että miten tämä keskustelu niin kuin täällä rönsyilee, että kuka vastaa kenenkin viestiin, niin se vaikuttaa, että mihin kohtaan tätä hierarkista rakennetta tämä viesti sitten tänne tulee. Että teidän pitää opetella vähän näitä tämmöisiä keskustelusäikeitä lukemaan, koska siellä tottuneet viestit, ne osaa hyvin pysyä jyvällä näissä keskusteluissa, vaikka siellä ei aina lue kaikkea mahdollista tarpeellista, että joku vähän voinut lainata liian vähän tai näin poispäin. Mutta yleensä jos lainaukset ja kommentit on hyviä, niin se on helppo lukea. Opettelee vaan silmäilemään asiat oikein. Et jos nyt tätä usenettia haluaa seurata, se on edelleen hyvin voimissaan oleva. Tosin nämä webbifoorumit on vähän vienyt siltä käyttäjiä, mutta noin niin kuin todelliseen kunnolliseen keskusteluun tämä usenetti on huomattavasti näppärämpi kuin ensimmäinenkään www-foorumi, koska näitä luetaan erillisten ohjelmien avulla. Ja näissä ohjelmissa on sitten huomattavasti paremmin ominaisuuksia näiden eri keskustelusäikeiden ja ties minkä hallintaan. Esimerkiksi voitte asentaa sen aikaisemmin mainitsemani Mozilla Thunderbird-sähköpostiohjelman, niin sillä voi lukea myös näitä usenet uutisia ja hallita niitä. Mutta tälleen satunnaisesti, jos haluaa lukea, niin Google Groupsissa voi lukea ja etsiä sieltä tietoa. Että joskus voi olla kannattavaa etsiä ihan erityisesti vain Google Groupsista. Siellä voi olla paljon sellaista, mitä ei ole sitten niin kuin yleisille web-sivuille. Mutta se, mikä nyt kannattaa muistaa usenetistä ja kaikista näistä foorumeista, niin mikään näistä ei ole tämmöinen ilmainen neuvomapuhelin. Et jos teillä on joku hirveä ongelma ja te haluatte siihen vastauksen, niin siihen ei ole mitään takeita, että laitatte kysymyksiä johonkin tämmöiseen usenettiryhmään tai johonkin web-foorumiryhmään. Ei siellä kenenkään tarvitse teille vastata. Ja sitten on teidän turha raivata, jos kukaan ei teille vastaa mitään. Se on vaan huono käytöstä teiltä, jos te kuvittelette, että kaikki vastaa teille automaattisesti, jos teillä on joku tyhmä kysymys. Eli tästä usenetistä voi lukea tarkemmin Jukka Korpelan ysioppaasta, ja sieltä löytyy sitten tarkempi ohje tästä, miten täällä käyttäydytään ja muuta. Suosittelen hyvin suuresti lukemaan tämän. Koska just tämmöisissä näissä foorumeissa ja niissä keskustelussa saa äärettömän helposti itselleen tollon maineen, jos se jossain käyttäytyä niin kuin siellä toivotaan. Eli käytöstapa jutut kannattaa lukea hyvin tarkkaan ensin, ennen kuin ensimmäistäkään viestiä lähettää. Lukea voi aina sillä tavalla, että siinä ei voi kämmätä. Mutta sitten kun rupeatte itse viestimään, niin lukekaa hyvin tarkkaan foorumien säännöt. Ja katsokaa mallia siitä, miten vanhat käyttäjät siellä toimii. Niin silloin teitäkin pidetään niin kuin siellä järjellisenä olentona, eikä kuvitella, että täällä on nyt joku tollo taas päässyt ensimmäistä kertaa internettiin, eikä ymmärrä yhtään mistä, eikä osaa mitenkään käyttäytyä. Mä nyt pelottelen aika kovasti, mutta ei ne säännöt kauhean vaikeita ole, kun lukee lukaisemassa aina foorumiin liittyen.